Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabiinsa uumame furuuf miseensonniif caasaaleen dhaabichaa adda addaa korri sabaa dhaabichaa akka waamamu akka dhiibbaa godhan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Rakkoo uumame jedhame kana furuu laalchisee inni tokko akka inni kaandideetti mata. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irra gabaase.
Wal dhabbee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru furuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee milkaa'uufi akka hin dandeenye boordiin filannoo biyyaalessaa beekseetiniin jira. Wal dhabbee kana furuudhaaf gama lameenuu gidduu taa'eetiniin walitti fidee mariisisuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee gama obbo Daawud Ibsaatii namni kan hin dhiyaatinii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatii ammoo dhufanis kophaa isaanii waan gochuu danda'an waan hin qabneef osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Kanaan duratti gareen tokko isa kaan uggureetiniin himannaadhaaf gama lameeniyyuu boordichatti dhufuu isaanii kan yaadachiise boordiin filannoo Itoophiyaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'a gidduu keenna galtaniitiniin dhimmicha laaluun sirrii miti ofii keennaa dhimma keessaatiin furan waan jedhaniif osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedhu boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksisetti erga dhimmichi gidduu taa'eetiniin ilaaluu dadhabeetiin walitti dhufuu didaniin booda waltajjii gaafa ammajjii 19/2019 hoggansi boordichaa taasiseen wantoonni yaalamaniitiniin milkaa'uu didan maal akka ta'an adda baafatee boordichi carraadhumaa murtee kennuu danda'u ofii isaaniiti taa'aniitiniin kora waliigala akka waaman murteesseetiniin jira jedhu hoggansi kun waliigaleetiniin ofii isaati kora sabaa waamuu hin danda'u taanaaniin ammoo miseensonni jaarmayaaleen garagaraa dhaabicha keessatti argaman akka korri sabaa taasifamullee dhiibbaa akka geessan waamicha dhiheessa jedha boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa. Dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafataman garee obbo Araarsoo Biqilaarraa itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa akkas jedhu.
Irra deebi'anii gadi jabeessani malee isuma duraaniiti. Amma kan haaraa godhu filannootti deemuutti jirra. Otuu dhimma kana hin xumuratin filannootti deemuun hin danda'amu isa kana hubatamee haala kamuu keessatti waan jedhame kana kora kana goonee rakkoo kiraayistii kana keessaatiif jeequmsa jaarmiyaa kana keessaatiif bahuun dirqama ta'a jechuudha.
Fala kora sabaa taasisuudhaaf jedhamee lafa kaa'ame kana keessatti qophiin gama keessanii maal fakkaata obbo Qajeelaa? Walgeettaniitiin waamtu fa'a waan ta'eef. Walitti dhufuudhaaf yaalaa jirtu kora kana waamuudhaaf qophiin maal fakkaataa dhagaa finkii?
Isa kana gaama nuti dhimma boordiin maayii kana murteessee qaamota dhimma ilaalu dhaaba keessaadha. Hundumaa iyyuu waan kana haamil keessa nu jennee wal gaafannaa. Wal gaafachuutti ni deemnaa. Ka diduu tole jechuu danda'a. Korri sabaa otuu kaadhimamtooti filannoo biyyoolessaa kanaa. Boordiin kakaa'e yeroo beellama inni kaa'e otuu hin xumuramin sana dura xumuramuu qaba. Kanaa ala filannoodhaa ala bahuuf deemnaa jechuudha. Maaliif qaami legitimet ta'e amma qaami fudhatama qabu qaama seeraa ta'ee kaadhimamaa dhiheessuu danda'u hin jiru jechuudha haala amma jiramuun.
Gama obbo Daawud Ibsaati itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu kan dubbatan obbo Battee Urgeessaa ammoo yaadaa fi murtee boordichaa kan fudhannu ta'ullee ibsa bahee fi murtee xalayaadhaan nu gahe gidduu garaagarummaa yaadaatu jira jedhu dhimma kora sabaa waamuutiin walqabatee immoo waan yaadan VOA'tti himanii jiru.
Nuti kora godhachuu ni barbaanna. Kora godhachuuf kan rakkan immoo sababa waajirri qabamee hoogganoonni harki caalu maneedhaa jiranii hunduma caalaa garuu biiroon giddu galeessaa qabamee haala biiroo galanii hojii sirnaa hojjechuun hin dandeenye keessatti. Kanaaf korri sabaa furmaata waaraa furmaata maayii kan kennu akka ta'e dur irraa hoinamannaa. Kana qofaaf otoo hin ta'in kora sabaa sagantaas waan ta'eef sababoota biraatis waan qabnuuf wantoota sirreeffannu baay'ee waan qabnuuf kora sabaa godhachuu ni barbaanna. Ammas gaafin keenya wantoonni danqaa ta'anii jiran kun biiroon keenya hoogganoonni seera malee otoo seerri isaan hin hidhin sababuma dhaaba kanarratti danqaa uumuuf barbaadameef qofa. Hidhamanii taa'an sun akka gannuu dhiifamaniidha jechuudha. Kanaaf yaadicha akka yaadatitti mormii irraan qabnu akkaataa raawwii isaati irratti garuu waan akeekamu qabnaa jechuudha.
Rakkoon kun jalqaballee kan uumameetiniin jedhee inni guddaan miseensota shan gumii adda bilisummaa Oromoo gidduutti jiru kan jedhuudha. Walitti dhuftanii mari'achuudhaaf rakkoo keessan ofii keessanii ilaaf ilaameedhaan laaluudhaaf wanni yaaltan immoo jira.
Nuti biiroo malee eessatti waamna biro mo isaan akka bahani dubbata jiranitti mootummaa wajjin ta'ani kan cuqsiisanii ofii immoo mana ta'aa jiran isaan. Gara biraatiin qaamni adda addaa jaarsummaa yaalee jira. Waldaa Machaaftuu Lamaallee, pirezidaantiin Machaaftuu Lamaa, waldaan OSA Oromoo Steady Association yaaleera. Kana hundaafuu kan dide murna sana. Kabiraa sirna qaba dhaabni sirna sanaan walitti dubbatta malee akkanumatti akkaataan itti walitti dubbattu hin jiru.
Dhimma hoggansa gama lamaaniituu irra deddeebiidhaan laalaatiniin kan ture koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo VOA'n dubbiseetiniin jira. Walitti qabaan koree kanaa obbo Alamaayyoo Diroo akka jedhanitti gama lameeniyyuu kora sabaa waamuudhaaf kutannoon jiraatuyyuu wantoota danqaa ta'antu jira jechuun dubbatan.
Wal dhibdee jiru ilaalchisee koreen keenya bal'inaan qorannoo taasiseera. Inni kun gumii sabaa irratti kan dhiyaatudha. Garuu amma kora sabaa waamamu akka dambii adda bilisummaa Oromootti tartiiba qaba. Gumii sabaatu kana waamuu danda'a. Qaamni kana waamuu danda'u gumii sabaati. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo amma gariin hidhaa akka jiraniidha anani quba qabu. Isaan keessaa namni harka sadi keessaa harki lama argamuu qaba. Nama 32 argamuu qaba. Namoonni kun amma ammoo haala seeranatti fakkaatu. Namoonni bakka itti walitti dhufan hin jiru waajjirri muummicha adda bilisummaa Oromoo inni gullallee jiru iyyuu cufamee jira. Akka namni itti wal argu, akka namni ittiin waamu, akka caasan tokko itti hojjetu, akka jaarmeen caaseffama isaa itti quunnamuu danda'u tokko itti hojjetu hojii ittiin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaata ta'a. Haa ta'u immoo egaa hoggansi bilisummaa Oromoo haala isaa hubatee waan murteessuudhaaf deemu ani hin qabu. Haalli jiru garuu kana fakkaate jechuu barbaadeen.
Boordiin filannoo Itoophiyaa akka hubachiisetti rakkoo kana. Koree hojii geggeessituutiin dabalatatti illee miseensonni adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyyaaleen paarticha keessa jiranii fi kanneen dhimmi kun na ilaallata jedhan gidduu seenaniitiin rakkoo kana furuu kora sabaallee waamuu irratti akka dhiibbaa taasisan gaafate. Waan fala jedhanillee akka dhiheessanis waamicha dhiheesseetiniin jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.